Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamočuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je piatok 14. novembra. Začína relácia Audi Alteram Partem, trošku nezvyčajne o 22. hodine. Dôvod bol predošlý koncert, ktorý si myslím, že sa celkom vydaril tu v klube. No a dovolte, aby som privítal svojho kolegu, pána Ľubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Dobre, vypočujeme si, že čo a ako. Dobre, tak poďme hneď z kraja, alebo čo máš prvé?
Tak poďme hneď k pánovi, ktorého naši poslucháči asi veľmi dobre poznajú, keď sledujú informačné vojny, Paul Craig Roberts. A Paul Craig Roberts na svojom serveri sa vyjadroval o nemeckých médiách v súvislosti s tým, že Nemci už neveria mainstreamovým novinárom platených CIA. Čosi veľkého sa v nich v súčasnosti deje. Tie v Spojených štátoch a v Británii boli vo svojom spravodajstve vždy zaujaté proti Rusku. Ale nemecké médiá bušia do Ruska ešte oveľa ostrejšie. Až dospeli do bodu, keď stratili dôveryhodnosť. Prečo k tomuto vývoju došlo? Stojí za ním americká spravodajská služba CIA, uzatvára Paul Craig Roberts a dáva potom slovo svojmu spravodajcovi z Nemecka. Pádu, ktoré nemecké médiá v súčasnosti dobe prežívajú, sa v Nemecku hovorí Ulfkotte efekt a je to pád pripomínajúci lavínu. Od septembrového vydania knihy Kúpení novinári, čo je dnes bestseller číslo 1 vydavateľstva Amazon, ktorej autor knihy Udo Ulfkotte obvinil CIA zo skorumpovania predných nemeckých novinárov vrátane seba, nespokojnosť čitateľov s ich mainstreamovými médiami presiahol bod, za ktorý už nie je návratu. Podpora a predaj novín a časopisov poklesla všade, nie len v Nemecku. Ale v Nemecku je to iné. Ide o bojkot, ohrozujúci celý mediálny biznis. Nemci ho vyhlasujú na internetovom YouTube a mnohí žiadajú, aby sa preniesol aj na Facebook. Pokles predaja 6 najväčších novín a časopisov začal síce už v septembri, ale v októbri nabral smer rovno ku dnu. Ide o trend, ktorý tu nikdy predtým nebol. Ide totiž o pokles hromadný. Spiegel, Zeit, Stern, Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Focus. Čiže 6 najväčších tlačovín a všetky a naraz postihol pád. Jeho spúšťací mechanizmus obstaral najskôr asi obálka časopisu Spiegel z 29. júla tohto roku s titulkou Zastavte Putina teraz. Nasledovali oficiálne sťažnosti čitateľov proti tejto obálke a dostali podporu aj čo sa týka nemeckej tlačovej rady. Pritom výzvy k upokojeniu štvavého tónu nemeckých médií tu boli už pomerne dlho pred ich pádom. Ešte v apríli pred ním varoval mesačník Cicero, keď napísal: Naše tlačené médiá zomierajú. Dôvod? Sú proti svojim čitateľom. Súčasné referovanie o Rusku je príkladom. Toto nie je cesta k ich získaniu. A v súčasnosti rovnaký mesačník Cicero v článku Kislera dodáva: Väčšina odvetví vydavateľstiev novín sa trápi a bolesť sa zvyšuje s každým čerstvým údajom o predaji. Nejde už o krivku od ľavého horného rohu smerom k pravému dolnému rohu. Ono už dokonca o žiadnu krivku nejde. Ide o rovnú a nezastaviteľnú priamku smerom k nule. Nemecké médiá boli v dňoch ukrajinskej krízy pohotovo v ofenzíve proti Rusku a rovnako rýchlo sa ocitli v defenzíve proti svojim čitateľom. Takže to je zaujímavé svedectvo, pokiaľ ide o nemecké médiá.
No, chcem ti jednu vec povedať, čo bolo také kľúčové pre mňa z toho, čo si povedal, je, že Nemcom došlo, že tie ich médiá idú proti ním. A otázka je, kedy Slovákom docvakne, že naše médiá idú proti nim.
Toto som je zobral z úst presne, že tí Nemci teda protestujú už tým, že nielen píšu sťažnosti, ale určite aj naši ľudia na tých serveroch niečo píšu, to je pochopiteľné, a vyčítajú tým novinám. Vidím to v tých debatách, keď píšu na tie oficiálne servery novina, diskutujú tam v tých diskusiách. Ale na druhej strane najlepší bojkot je to, že si noviny nebudú kupovať a tieto médiá. A tým pádom oni majú obrovský ekonomický problém. Ulfko, toho sme už spomínali aj v informačnej vojne. Aj minule sme to Valdia Alteram Partem spomínali. Takže jeho svedectvo poznáme. A táto skúsenosť, ktorú má Ulfko ako novinár, a teraz, keď sme počuli Paul Craig Roberts a jeho teda portál a spravodajca z Nemecka, čo konštatujú, pokiaľ ide o Nemecko, tak dosť to protirečí tomu, keď sme spomínali teraz v informačnej vojne v súvislosti s Berlínskym múrom, ako nemecký prezident Gauck tam kladol veľký dôraz, aká je sloboda tlače. Samozrejme, vtedy bola stranická tlač a tá propaganda bola veľmi amatérska. Taká, že už len fanatik tomu mohol veriť, ale toto je väčšie nebezpečenstvo v tom, že keď si pamätáme predchádzajúci režim a predchádzajúcu propagandu a môžeme porovnať a porovnáme s dnešnou tlačou alebo médiami alebo dnes už aj internetom, klame sa oveľa taktickejšie a prefikanejšie. O to ide, že tie metódy sú oveľa sofistikovanejšie a vedia oveľa lepšie útočiť na podvedomie ľudí, ale tá podstata zostáva. Jednoducho sa klame. Klame sa a tí prestitúti darmo budú znášať urážky a spochybňovať a pripisovať konšpirácie a neuvažovanie a obmedzenosť a nevedomosť a podobne, tento ich arzenál, ktorý je tiež teda ako argumentačne veľmi biedný. Ale tu sú ľudia priamo od zdroja, ktorí sa pohybujú v nemeckých médiách a majú prehľad a skonštatujú tento stav, že v podstate týmto nemeckým čitateľom alebo poslucháčom, divákom a tak ďalej už dochádza, že tiež majú určitú sebaúctu a nechcú sa nechať klamať a nechcú byť klamaní. Ale to je asi proces, ktorý my prežívame momentálne a dúfam, že sa bude stupňovať až do takej úrovne, že to jednoducho pocítia. Veď môžeme to zobrať aj z toho pohľadu dobre, tak smeti sú zahasené tým, že majú teda tých svojich sponzorov a teraz tú finančnú skupinu, ktorá si ich kúpila, ten trus podnik, teda projekt N. Veď ty...
Počkaj. Toto sa ťa chcem spýtať, ako veľa ľudí si pobúril tým svojim, hlavne týchto týždenníkov, týchto svezákov, tým svojim článkom na Zemavek. Ja som to zdieľal samozrejme, pretože nie kvôli obsahu, ako to mňa nezaujíma, kvôli tomu, že ty si to napísal. Ale ako ťa poznám, ty si taký umiernený človek a toto bol dosť teda, ale dosť ostrý článok. Čo ťa k tomu viedlo?
Skúsenosti, že som sa pohyboval v tomto novinárskom svete medzi tými takzvanými kolegami a v podstate som poznal ich spôsob uvažovania, ich spôsob propagandy a tá arogancia, ktorá ako prišli opäť s tým, ako najväčší bojovníci za nezávislosť, doteraz boli najväčší bojovníci za demokraciu. Tu nejde o to, že píšu a majú odlišné názory. Ale ide o to pokrytectvo, že projekt N, tam to som ani ja vlastne nespomenul, ale jedna z reakcií je v tom, že 210 tisíc vytlačkov, odkiaľ na to poprvé mali, keď sú tak strašne nezávislí.
Pýtaj sa Haščáka, čo sa pýtaš mňa? Ja neviem.
No, ale projekt N, oni sú vlastne antipenta, ale čo je zaujímavé, tam na svojej stránke žiadajú teda od tých 22 eur po 90 eur a jednoducho skočili na, povedal by som, na tú vlnu, ktorú vždy kritizovali. Ako tie skutočne servery, ktoré nemali nikoho za sebou, boli odkázané na to, aby mohli existovať, alebo prípad Slobodného vysielača, kde nie sú žiadne finančné zdroje, hoci tá, myslím, nezákonné finančné zdroje, alebo zákulisné finančné zdroje, alebo skupiny, nadácie a tak ďalej, zahraničné zdroje a podobne, zahraniční vlastníci.
Ale máme zahraničné zdroje od poslucháčov, ktorí žijú v zahraničí. Máme.
Napríklad. No. Ale to sú transparentné. No to transparentné. A tie asi ťažko porovnávať so Serešom alebo s inými finančne zabezpečenými ľuďmi.
Hlavne sú tak zanedbateľné. Že...
Tam chýbajú tie nuly. To, no, čo Sereš dáva s nulami, tak títo prispievatelia dávajú bez nul alebo s jednou. Maximálne s dvoma. A jednoducho, oni sa teraz budú hrať, a to ma teda tak rozhorčilo, že tá arogancia, že oni začnú preberať určité metódy, ktoré kritizovali, a teraz sa začnú oháňať tou svojou nezávislosťou a vlastne, že len ľuďom by malo záležať na to, aby tu, na tom, aby tu mali niečo teraz nezávislé a slobodné. A sú to ľudia, ktorí sa celý život prestituovali a prostituovali. Tu som spomínal tých 210 tisíc, zrazu to vyjde v takom náklade. Ďalšia vec, celostránková inzercia VUB. Tak ako,
no vidíš, tak ale tam asi tam.
S bankami za slobodu a nezávislosť a s hypotékami a flexi hypotéky a podobne, no, tak to je tiež veľmi svojrázny pohľad, ale určite by nám to vedeli zdôvodniť. Škoda, že neprídu do Slobodného vysielača slobodne, lebo keď sa tak oháňajú slobodou a nezávislosťou, tak by mali byť na určitej platforme. Ja tu nevidím v tom prípade, ale to myslím cynicky a obrazne, konkurenciu, ale spoločne, keď nám ide o slobodný názor a tak ďalej. Ale veď to sú ľudia, ktorí nie začali nový projekt, ale ľudia, ktorí sa už autorsky uviedli a sú povestní medzi čitateľmi alebo tí, ktorí ich čítali. A neviem o tom, že by im išlo nejaký nestranný názor. Ten názor bol vždy jednoznačný. Preto ja som v tom článku teda vyčítal to, čo všetko dodnes podporovali a teraz zrazu nám začnú zase s 25-ročnou záležitosťou novembra sa tu oháňať, že s čím prišli. Dávno pred nimi už prišli ľudia, ktorí museli čeliť aj trestnému oznámeniu. Slobodný vysielač a Zem a vek, urážkam, znevažovaniu a podobne. Keď tam niekto aj vyčíta, že som bol nejak ostrý, lebo hovorím o smetiároch, ja im vyčítam len ich názorové postoje. Ja netvrdím, že sú hlupáci, že sú obmedzenci, že sú nevzdelaní, alebo že žijú v nejakom svojom svete, alebo si vymýšľajú niečo. Nie. Ja si myslím, že sú veľmi realistickí a veľmi pragmatickí a vedia, odkiaľ vietor fúka a za čo sú dobré peniažky a čo je dnes trendy a čo je dnes in. A znovu to poviem, že títo ľudia môžu sa byť do prs, koľko chcú, ale ako to porovnávam s mnohými mainstreamovými prestitútmi, keby bol dnes komunizmus, tak sú v stranách, v zväze socialistickom a sú funkcionári. Keď je kapitalizmus, tak sú najväčší obhajcovia trhu a keby tu boli maoisti, tak sú z nich najväčší červení kméry. Takže to si myslím o charaktere týchto ľudí a o nejakom ich pestovanom disidentstve, do ktorého sa teraz vlastne postavili tým, že oni vzdorujú finančnej skupine. No a tí ostatní, ktorí už dávno vzdorovali akejkoľvek manipulácii a hlúposti, sú pre nich len konšpirátori, len nevzdelanci a len ľudia, ktorí hľadajú nejakých nepriateľov. Tak tiež by sme sa z nich mohli vysmievať, že hľadajú nejakých nepriateľov, ale nič, súťažme faktami a argumentami. Len zdá sa mi to skutočne ako pre tých ľudí, ktorí nesledovali mediálnu scénu, alebo niekto, kto naskočil len teraz, že vidí mainstream a porovnáva ho s alternatívou a podobne a nemá predstavu, čo títo autori sa napredvádzali, čo sa napísali, čo všetko obhajovali a hovorím, žili z rôznych zdrojov odtrhnutí od reality skutočnej, pretože vždy obhajovali, aký fantastický je tento systém. Ja sa ešte pamätám celá tá zostava, ktorá ešte bola v smetiach, keď písala, a to pokračuje do nekonečna teraz, keď je výročie novembra. Opäť mesežníkov prišiel s tým, že nikdy sme sa tak dobre nemali ako teraz.
No to, ale možno hovorí za seba, za svoju rodinu, veď áno, ako možno neklame.
Oni sa presne, mesežníkovci sa asi nikdy tak dobre nemali, Somolániovci, Ďarfášovci a všetci títo aktivisti sa asi nikdy tak dobre nemali ako teraz. To im nikto neberie, pochopiteľne, len keby sa trošku reálnejšie pozerali okolo seba, lebo všetci tí, ktorí podľa Gála frflu a nadávajú, to nie sú neschopní ľudia, to nie sú lenivci, to nie sú ľudia, ktorí sú odkázaní na sociálne dávky alebo nie sú ochotní robiť nič a len čakajú, čo im štát dá. Ale keď o tom poučujú ľudia, ktorí žijú zo zdrojov, o ktorom sa normálnym ľuďom ani nesníva, alebo sa všelijakými kšeftami dostali k ťažkým peniazom, a preto si obhajujú ten systém, že nič lepšie neexistuje. No lebo im nikdy lepšie nebolo. Nehovoriac o tom, že keď sú to takí strašní idealisti a duchovne založení ľudia, veď predsa nejde len o to, že či sa mám dobre, alebo sa nemám dobre, ale či žijem dôstojný život, alebo žijem v súlade so svojimi ideálmi, myšlienkami a podobne. A navyše, a keď sa vyčlenujem, to egoistické hľadisko, ktoré oni pestujú a vždy pestovali. Čiže keď nám je dobre, to znamená, že všetko je v najlepšom poriadku. To, poviem, uvediem jeden príklad. Opäť len poviem, že netreba to brať ideologicky, kto bol Che Guevara, ale Che Guevara bol napríklad z dobre situovanej argentínskej rodiny lekárskej, čo samozrejme v Latinskej Amerike, ale všade na svete je to dobrá pozícia strednej vrstvy. On tiež študoval za lekára a mohol mať dobrú prax, mohol sa zabezpečiť, mohol si doslova vegetiť v rámci svojich možností. Nie, on sa vybral najprv len na výlet, ale hovorím, nechcem to spieť k tomu, že či bol marxista a čo robil na Kube a tak ďalej. Nie, ako mladý chlapec, ktorý mohol si vegetiť a konzumovať a brať svet z toho pravicového hľadiska, nie je dobre, tak všetko je dobre. A keď videl tú biedu, ktorá je v Latinskej Amerike, a ako žijú ostatní ľudia, a aké sú pomery, tak sa uberal úplne inou cestou. Čiže len to chcem naznačiť, to je kritérium, keď sa my máme dobre, moja rodina prosperuje a vidím okolo seba trošku inú situáciu, nie len mojich najbližších kamarátov alebo ľudí, ktorí čerpajú z rovnakých finančných zdrojov ako ja, a vtedy budem tvrdiť, že tá spoločnosť je úžasná, no tak potom som prestitút a niekomu slúžim alebo odmietam realitu, ale to nemá nič spoločné ani s idealizmom, ani s krásnymi princípmi, ani s realitou. A to je vizitka týchto ľudí. Takže to ma priviedlo k tomu, že som trošku, a neviem, či ostrejší, ja si nemyslím, že ostrý. Ja keď som si všimol ich písanie o Slobodnom vysielači, o Zem a vek, vystupovanie pseudopolitikov, ako je Šebej, a aký majú oni slovník, aké oni urážky používajú, ako oni nálepkujú ľudí, tak potom je tam, bol tam jeden taký, bola taká reakcia, že vyčítam im, že sú politici nenávisti, ale že v tom mojom príspevku je nenávisť. No, ja by som sa v tomto smere mohol obhájiť, že tam nebola nenávisť, tam bolo konštatovanie, na čom všetkom sa tí ľudia podielali a čo všetko propagovali. Ja som nežiadal, aby ich vyhodili z práce, aby nemali príjem, že ich treba niekam pozatvárať do blázincov.
Čo oni urobili tebe, samozrejme.
No, čo oni sa postarali, takže ako, to je ich záležitosť. Ja to neberiem ako tragédiu, len poučenie. Ale je to opäť o tom, ja som to napísal aj vo svojej knihe a budem to citovať vždy. Karel Kryl, keď svoje, jednej zo svojich skladie píše, vrah na ulici o morálce káže. Takže vrahovia nám nebudú hovoriť niečo o morálke. A v tomto prípade sú oni mediálnymi zločincami. Z môjho pohľadu.
Dobre, pohneme sa ďalej. Ja tu mám takú, zase je nová aféra v Spojených štátoch. Článok je z The Wall Street Journal. Majú zase nový špionážny program, taký tajný, hej, na lietadlá montujú také zariadenia, ktoré napodobňujú, mimikujú tieto vysielače na mobilné telefóny. No a ministerstvo spravodlivosti samozrejme zbiera dáta, hej, ale ako údajne je to na to, aby zistili nejaké tie kriminálne činy, ktoré sa dejú, hej, tie nezákonné. No a samozrejme, medzi tým pozbierajú miliónom nevinným ľuďom, poctivým, slušne, zbierajú dáta takýmto spôsobom. Takže toto je nový škandál, čo sa týka tejto špionáže na vlastné obyvateľstvo v Spojených štátoch.
Tak ja by som ťa doplnil, lebo stretli sme sa v téme, či nám to budú poslucháči veriť alebo nie, že tam nie je taká príprava, že si každý krok, každé slovo nejako pripravíme, aby sme presne nie. Našli sme to teda ako nezávisle na sebe, ako si spomínal Wall Street Journal. Je v tom aj Reuters, takisto, renomovaná agentúra. A je to o tom, čo si spomínal. Totiž to ide o policajnú službu, to sú maršali, United States Marshal Service, ktorí podliehajú americkému ministerstvu spravodlivosti, a oni zhromažďovali dáta z mobilných telefónov z tých malých lietadiel Cessna. A sú vlastne podozriví aj zo spáchania trestného činu teda. To sú falošné komunikačné zariadenia, ktoré sú umiestnené na lietadlách. A ako si povedal, sledujú kohokoľvek. A najlepšie, že tie lietadla využívajú zariadenia od spoločnosti Boeing. Čiže to je presne to prepojenie tajných služieb, vládnych záujmov, veľkých korporácií. A takto pekne spolupracujú na tých zariadeniach, ktorým sa hovorí špinavé skrinky, a ktoré dokážu z tých lietadiel tieto malé špinavé skrinky teda získavať registračné údaje mobilných telefónov, a počas jedného jediného letu zhromaždia informácie z desiatok tisíc mobilov. No a samozrejme aj Reuters pripomína, že je to program podobný tomu, ktorý používala NSA, Národná bezpečnostná agentúra, a zhromažďujú údaje o množstve osôb. No a tomu by som len doplnil opäť to výročie Berlínskeho múru, predchádzajúci režim, 17. november, to bude mať pondelok, áno, EŠTB, Štázy, KGB, to sa všetko pekne odhaľovalo, ako špicľovali, aké metódy používali. A znovu len môžeme povedať, áno, teraz sú tie metódy podstatne lepšie. Vtedy ten KGB v agent Štázy musel prísť do toho bytu, namontovať tam tú ploštičku, sledovať toho človeka, presviečať v jeho okolí, udávajte ho a podobne. Dnes už stačí sa napichnúť na mobil, stačí to z dronu, stačí to z tejto lietajúcej cesty a už sa dá v slobodnom svete takto elegantne špicľovať. A pochopiteľne, to je všetko pre tých zlých teroristov. Lebo treba strážiť spoločnosť pred teroristami a zločinom. To by všetko obstalo, len potom, keď ideme hĺbšie do týchto súvislostí, tak ako častokrát spomíname v informačnej vojne, v svetových udalostiach bez politickej korektnosti, kto financuje tých zločincov, kto ich dostal do týchto pozícií, ktoré majú teda aj technologické, vojenské, finančné, kto ich podnecuje, potom proti ním bojuje a tak ďalej, kto roztáča ten kolotoč teroristickej nenávisti a boja proti terorizmu. No a znovu sme pri tom istom, že sa používajú špinavé metódy, používa sa zákulisie, špicľuje sa tak, ako v predchádzajúcom režime, ale nie sú to konšpirácie, nie, to sú fakty. Takisto ako EŠTB, Štázy, KGB, takisto NSA, takisto Maršali, takisto Mossad a tak ďalej. Len demagogovia nám vždy povedia, ale to je v mene demokracie. No tak...
No, mám tu ešte, keď si už sa bavil o tých nemeckých médiách, tak mám tu z Media Bistro... Boli zverejnené ratingy na sledovanosť CNN, tak počúvaj dobre. Pondelky večer, hej, o 9:00, čo je ako prime time na CNN, bavíme sa teda o jednej z ako by to povedali títo slovenskí prestitúti, najdôveryhodnejší zdroj.
Najrenomovanejší.
Áno, najrenomovanejší.
Všetky
proste úplne najsuper. Tak si predstav, že tí sprostí Američania, hej, tých 330 miliónov magorov, tak z toho sa nájde iba 181 tisíc, kto pozerá toto vymývanie mozgov. Iba 181 tisíc, kamaráde, rating v prime time pre CNN.
No a to teraz, s nemeckými médiami.
Áno, a teraz vieš, ako môžete všetci nadávať na Američanov, a zase až tak sprostí nie sú. Nie. Teraz sa bavím o normálnych ľuďoch.
CNN, dajme tomu, že CNN berme ako keby našu TA3, ale je tam aj silný bulvár Fox News.
Jasne.
No, Fox má asi zrejme lepšie ratingy, niečo na spôsob našej hnojky alebo mrzačky. Čiže tam ten bulvár a ten entertainment...
Jasne, CNBC takisto. Hej, a potom ten ESPN a kdejaký títo, vieš, ako jasne, že ako sú tam, to nie sú jediní. No ale to CNN je, vieš, také, že uznávané, no ale...
Tak so CNN som ja žil dennodenne, a keď som aj s nimi nežil, tak moji nadriadení vedúci vydania, teda cenzori, tí mali oči na obrazovkách len BBC a CNN, takže ako čo slovo, to kázeň.
No tak, dobre, tak 181 tisíc, možno 6, no plus títo redaktori v STVčke, no tak...
No tak plus
tak som sa kopolo 6.
RTVS, hej. Plus so šéfredaktorom a tak ďalej. Čiže ešte ten rating by mohla slovenská piata kolona ako tak vyvážiť.
No, vieš, ale toto je, že je to zarážajúce. Hej. Dobre, mne je to jedno, vieš, môže to sledovať 108. Teraz si zober, že slobodný vysielač má okolo 50-60 tisíc. Vieš, keď to porovnáš. A teraz tu nejde o to. Hej. My sme nič, my sme nula. Samozrejme. Hej. Vysielame v jednom a teraz už v dvoch jazykoch a to iba
aby
trošku.
Aby som ťa popravil, nepríjemná nula, ináč by nám nevenovali takú pozornosť.
No a tu ide o to, že vieš, 181 tisíc divákov, a to je OK, to je fajn, hej, niektorí by sa tomu mohli tešiť, ja neviem čo, ale pridávajú tomuto, tejto stanici televíznej taký obrovský význam. Vieš, to môžem ja teraz tvrdiť, že ja som taký veľký fres celým slobodným vysielačom. Fú, my máme 60 tisíc. Veď toto je smiešne. Rozumieš, ten nepomer tej sledovanosti k tomu, že aký humbuk z toho robia. A jeden sa musí teda zamyslieť, že tak krusina, keď to tí Američania nepozerajú, hej, tak prečo to nám tlačia títo politruci vrchom spodom?
No lebo sú politruci. No. Pretože to neberú podľa kritérií kvality informácií, pohotovosti alebo skôr nestrannosti a objektívnosti, ale pretože to pretlača tú správnu ideologickú líniu. No. Tak preto to berú.
Dobre, dáme si prestávku krátku a hneď sa vrátime. Tak sa vraciame v dnešnej relácii Audi Alteram Partem. Ľubo, si tam?
Ale jasné, počujeme sa veľmi dobre.
Tak, ešte chcem povedať k tomu CNN, že takto nízky rating mali... Nie, toto je najnižšie od 1. októbra roku 1991, odkedy začali používať tento Nielsenov elektronický záznamovací systém. Takže, no proste, toto je najnižšie, čo kedy mali. Takže, tak toto nejak vyzerá. Dobre, čo máme ďalej?
Skôr tá informácia, ktorá príde teraz, opisuje ten stav, aký je, pokiaľ ide o médiá a v súvislosti s internetom. Britské listy, to je český server, nepatrí teda, je alternatívny, ale nie je to nejaká silná opozícia alebo nejaký konšpiračný server, tak sa zaoberal tým, že v Prahe jeden internetový vyhľadávač nemenovaný usporiadal diskusiu na tému úloha internetu v sledovanosti správ. A je tam taká zaujímavá myšlienka, že internet vlastne deštruoval jednosmerný tok informácií a monopol na pravdu. základné princípy, na ktorých mal postavenú svoju propagandu mediálny svet. Presne. Pretože vtedy tých zdrojov bolo, človek nemal veľmi na výber. Je to taký obraz, ktorý aj u nás funguje, či si pustíte bulvár, verejnoprávnu televíziu alebo spravodajskú. V podstate jeden názorový prúd tam zaznieva. Takže internetu sa podarilo tento jednosmerný tok rozbiť a ten monopol nemajú, čo sú z toho veľmi nešťastní a preto invektívami utočia na tú druhú stranu. Takže k tomu postrehu, čo sa vlastne dialo počas tej konferencie a čo zaznelo v tej diskusii. Svet médií sa mení. Podľa prieskumu STEM sledujú ľudia 160 minút denne spravodajstvo. Absolútne množstvo v kombinácii papier, rádio, televízie, internet. S papierom, teda printové médiá, tlačené noviny, strávia iba 14 minút. Papier je už dlho irelevantný z hľadiska vplyvu na masu, lenže českým médiám sa nedarí ani prechod na internet. Jeden po druhom české denníky spoplatňujú internetový obsah, aby aspoň nejako zachránili prepad príjmov z papiera. Nezdá sa, že by im to nejak zvlášť pomohlo. Menej ľudí číta papier a menej ľudí zaujíma, čo je skryté za platenou bránou týchto rovnakých médií na internete. Prečo by sa mali zaujímať, keď kvalitatívne podobné informácie nájdu zadarmo na iných miestach? A prečo by sa mali zaujímať, keď ich čas z veľkej časti, keď svoj čas z veľkej časti venujú sociálnym sieťam? K tomu ešte potrebujú bežné médiá? To vedie k fenoménu, ktorý je aktuálny nielen včera, ale aj inde. Skupovanie médií silnými ekonomickými subjektami, ktoré sú schopné dotovať svoje médiá s víziou ich využitia pre ovplyvňovanie verejnej mienky a prípravy pôdy pre ľahší lobbying.
Už to nemajú ako biznis, už to majú ako pomoc pre biznis.
Áno, áno, presne, že slúži to vlastne tým ich záujmom lobbyingu, navodiť verejnosť tak, aby bola poslušná k tým záujmom, ktoré chcú presadzovať. To všetko smeruje k veľmi tvrdým zmenám v oblasti toho, čo sa počas 20. storočia etablovalo pod slovom žurnalistika. Typická žurnalistika, a to už dnes možno konštatovať veľmi presvedčivo, skončila. Aj keď mediálne domy stále stoja a skôr zo zotrvačnosti produkujú to, na čo je istá časť spoločnosti, prevažne staršia generácia, zvyknutá. Generácia dnešných 30-tníkov už klasické médiá nepotrebuje. Nemajú na ne chuť ani čas. Panuje neistota v tom, čo je pravda a čo nie. Neexistujú vlastníci pravd. Mnohosť zdrojov relativizuje akékoľvek tvrdenia, čo možno veľmi dobre ilustrovať aktuálnym konfliktom na Ukrajine. Pravdu nemožno jednoznačne konštatovať. Klesajú vám tržby? Ľudia informácie v predkladanej podobe nechcú prijímať? V poriadku. Musíte začať pripravovať informácie inak. Musíte experimentovať a skúšať, čo funguje a čo nie. Pokus, omyl. Z toho príspevku je veľmi zaujímavé to, čo sme konštatovali už pri prvých reláciách a vlastne čo bolo aj podnetom, či pre vznik Slobodného vysielača alebo Zemavek, že dnes nemajú už monopol na pravdu. Už si nemôžu ustražiť tento monopol. Je evidentné, že dnes nemá nikto monopol na pravdu, ale ani mainstream, ani alternatíva. Pretože mainstream, hlavný prúd a tá hlavná systémová propaganda vyčíta alternatíve, že sa stavia do polohy, že vie všetko najlepšie, že tam je tá pravda a vlastne potom obvinujú, že to je rovnaké zavádzanie, ale my sa netvárime, že všetkému rozumieme alebo že zvestujeme jedinú pravdu alebo to, čo hovoríme, len v to treba veriť. Nie. Tieto metódy používa či už otvorene alebo skryto, hlavne mainstream. Ale my sa len pýtame, pochybujeme a už neveríme po toľkých klamstvách, či z jedného režimu alebo súčasného režimu. A čo je aspoň podľa mňa osobne dôležité, že ma uráža alebo nás uráža tá manipulácia. Že nás podceňujú, že budeme veriť tomu, čo sa nám snažia vnútiť, o čom sa nás snažia presviečať a my tomu naivne budeme veriť a prikyvovať hlavami, pretože keď aj existuje iný zdroj, kde by sme si mohli prečítať inú verziu alebo poznať inú verziu, tak nás vystrašia, že to nie je pre vzdelaných ľudí. Minule sme spomínali Magdu Vašáriovú ale ten okruh ľudí, ktorí sa okolo nej pohybuje a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, oni vždy vystupujú z tej pozície akejsi informačnej elity, že tí ostatní len tak tápajú, nechápu, nemajú ten správny zdroj informácií.
Však, ale Ľubo, preto je táto relácia, že chodíme do tých ich zdrojov sa poučiť, lebo sme sprostí konšpirátori, tam sa chodíme poučiť.
Ale na druhej strane ich môžeme pristihnúť aj pri tom, že my si veľmi radi pozrieme aj ich zdroje, veď takisto CNN, BBC, New York Times, Washington Post a ja neviem, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Timesy a tak ďalej. Ale pozrieme si aj iné zdroje. Môžeme si pozrieť aj Russia Today, môžeme si pozrieť aj Press TV, iránsku štátnu televíziu v angličtine. Prečo by nie? A môžeme si porovnávať. Ale nie tváriť sa, že druhá strana neexistuje, alebo to je len zbor nejakých hlupákov, ktorí majú komplexy a chcú vidieť niekde nepriateľov a utekajú sa k nezmyslom. A oni sa stavajú do pózy tých takej tej akademickej vzdelanostnej vrstvy, ktorá najlepšie ukáže pravdu a kde je tá pravda. Čiže opäť musím konštatovať, že len mi pripomínajú staré časy, keď tí mali pravdu a teraz oni ju majú tú pravdu. Len žiadne uvažovanie, žiadna argumentácia a dôkazy. A to chýba a preto je to úplne jedno, aké stranické knižky majú, aké farby, akým farbám dávajú prednosť, alebo akým ambasádam, alebo informačným zdrojom, ale nemení sa tá podstata. To klamstvo, zavádzanie, podceňovanie a človeka, ktorý sa snaží vzdelávať, poznávať alebo čítať rôzne zdroje, musí predsa nutne urážať alebo sa ho dotknúť alebo znepokojiť, keď ho niekto podceňuje a snaží sa mu vnútiť nejaký spôsob myslenia.
Dobre, keď si spomínal ten Washington Post, tak Washington Post si dovolil zverejniť vyjadrenia, čakaj, rýchlo nájdem, teda Cruza, to je republikán, senátor za Texas. No lebo v Amerike, asi ste sa to nedozvedeli z mainstreamových médií, ale ja vám to teraz ako hovorím z mainstreamového zdroja, z The Washington Post, že je tam veľká tendencia regulovať internet, ako veľmi veľká tendencia, veľmi silná. V prieskumoch 61% Američanov je ako absolútne proti akémukoľvek akejkoľvek regulácii internetu. Oni sa vyhovárajú na nejaké vždy na bezpečnosť a deti a neviem, porno a vrahovia a teroristi a neviem čo. Aj ako vždy nejakým spôsobom. No ale Ted Cruz práve povedal, že Washington, ako terajší Washington, že z ich strany je to útok na slobodu, hej, na vlastne na tie firmy, ktoré prevádzkujú tie internetové služby, aj na kreativitu, ktorá vzniká online, hej, a ktorá nikdy nebola predtým lepšia, tá kreativita, ako je teraz. No a samozrejme aj to, že chcú kontrolovať slobodu slova alebo slobodu prejavu. No a to sa Američanom ako veľmi nepáčilo. Tá tendencia od terajšej teda garnitúry je tam veľmi, veľmi silná. Dobre, lebo čo máme ďalej?
Keď si pri tom internete, tak oni chcú kontrolovať internet, pretože samozrejme sledujú tým určite ciele. Ale keď v Maďarsku chceli spoplatniť poskytovateľov internetu, no tak sa spustila veľká kauza, ako chce Orbán a Fidesz a tak ďalej kontrolovať internet, odstaviť ľudí od slobodných informácií a vyzerá to pomaly na ďalší budapeštianský Euromajdan. Takže tam im obmedzovanie internetu prekáža, hoci je to ekonomický faktor, ale tuto si zase na svojom vlastnom piesočku, vo svojom vlastnom teritoriu majú tú odvahu testovať, do akej miery môžu internet kontrolovať alebo kontrolovať prístup ľudí k informáciám. Čiže opäť ten dvojaký meter a to pokrytectvo a to falošné presviečanie nás, že im ide o nejaké princípy.
Dobre.
Takže teraz sa zase oboznámime. Spomínal som ich pred chvíľou, ale aj minule sme ich mali v minulej relácii. Iránska štátna televízia, ktorá vysiela v angličtine, Press TV a má zaujímavé informácie, pretože keď nedá jedna strana priestor, tak dá iná. Takže aby sme vyvážili vplyv určitých televízií, tak ponúkame aj druhú stranu v duchu názvu našej relácie. Takže Press TV Irán dali priestor Bruceovi Gegnonovi, to je koordinátor celosvetovej siete proti zbraniam a jadrovej sile, ktorý sa vyjadril o tom, čo je skutočným cieľom vojen na Blízkom východe. Na základe plánov Spojených štátov poslať viac vojakov do Iraku sa Washington snaží nekončiacu vojnu inštitucionalizovať a na Blízkom východe si uchmatnúť väčšiu rybu. Konečným cieľom Spojených štátov v tomto regióne je Irán. Gegnon tvrdí, že ide o ukážkovú hru, ako chcú Spojené štáty inštitucionalizovať trvalú nekončiacu vojnu v regióne. Americký prezident Barack Obama udelil súhlas vyslať do Iraku 1500 vojakov. Podľa slov prezidenta ide o novú etapu v boji proti Islamskému štátu. Spojené štáty majú dnes svojich vojakov v Afganistane, v Iraku a v ďalších krajinách Blízkeho východu. Irán má spoločné hranice s oboma menovanými krajinami. Gegnon argumentoval, že Spojené štáty sa snažia rozšíriť vojnu na Blízkom východe, aby časom začal krvácať aj Irán v snahe zmeniť politický režim rovnako, ako sa to aktuálne deje v Sýrii. Takže na základe tohto môžeme si položiť otázku, ide o demokraciu v Sýrii, ide o slobodu v Iraku, alebo ide len o to vyčistiť priestor pre svoje geostrategické plány. Ale my v našej propagande počúvame neustále Asad, aký je tyran, čo všetko spôsobil krajine, hoci už niekoľko rokov tam roztača občiansku vojnu niekto úplne iný. Pochopiteľne situácia v Iraku a kto stál za tým, že sa situácia vyhratila do takéhoto konfliktného stavu a do súčasného štádia, kde každý bojuje proti každému, navyše s umelo vytvoreným Islamským štátom. Takže kvôli tomu neustále sú problémy na Blízkom východe, v Strednej Ázii, lebo toto sú hlavné ciele ovládať tie jednotlivé krajiny a dosadzovať tam svoje vlády a za cenu vojen, prevratov, tzv. Revolúcií, pretože revolúciu, ktorú nemajú pod kontrolou, geostrategovia nového amerického storočia alebo Pax Americana alebo nového svetového poriadku, tak to sú zlé revolúcie, ktoré vyprovokujú oni, aby dostali k moci svoje babky, to sú tie správne revolúcie. Tak preto je táto oblasť už 10 ročia a navyše to, že sú tam zdroje rôzne, veď o to ide o prírodné, ide o energetické zdroje a ovládnutie tejto oblasti za cenu, že sa tam vyvolávajú tie konflikty a tie davy utečencov, milióny utečencov, tisíce, státisíce obetí a pripisuje sa to teroristom a diktátorom, ktorých živili oni, postavili oni k moci a umožňovali, aby tam vznikla tá situácia.
Dobre, ja, keď už sa bavíme o tomto, tak ja som našiel na AP, Associated Press, to je taká veľmi, ale veľmi uznávaná agentúra v našom mainstreame.
To je Reuters a AP, to sú tiež základné agentúry.
To je Ježiš Kristus a Pán Boh, hej? Áno. Tak jeden z týchto dvoch. Vyšiel článok, že títo militantní vodcovia Islamského štátu a Al-Kaidy, a teraz môžeme chvíľku, môže so mnou každý, kto chce, hej, a kto nemá dve mozgové bunky polemizovať, kto vytvoril Al-Kaidu a kto ju riadil, povedzme, v Líbii, v Tunisku, v Egypte a tak. Hej. No tak tieto dve skupinky sa stretli minulý týždeň v severnej Sýrii na nejakej farme a dohodli sa, že prestanú bojovať jeden proti druhému a že začnú bojovať spolu proti ostatným. Hej. Takže kto vytvoril Islamský štát je otázne. Vieme, kto vytvoril Al-Qaeda, vieme, kto ju riadi, no a teraz budú spoločne bojovať. A AP to má od Sýrčana, ale nie je takého nejakého, ako by ste si mysleli, ale od veľmi vysoko postaveného Sýrčana, ktorý je na strane rebelov aj v tejto chvíli. Takže môžeme sa tešiť, že to bude zaujímavé. Údajne vraje peniaze si už začínajú búchať. Počul si o tom?
Áno, áno, že vlastnú menu si chcú vytvoriť. No,
nejaký dinár, nie?
Majú zdroje svoje, čo sa týka ropy. Ropu tiež predávajú na čiernych trhoch a tiež za pomoci koho asi môžu kšeftovať z ropovná.
To je vždy otázka, komu to dokážu predať.
A ďalšia vec, kto umožňuje, aby mohli s ňou obchodovať, kto umožňuje, aby sa nakúpil ten tovar a tým pádom oni zarobili, a jasné, že chcú vlastnú menu. Tak to je pochopiteľné, že ako štát, tak sa snažia vytvoriť tie atribúty, ktoré by potvrdili, že sú samostatnou a nezávislou krajinou.
Dobre.
Len za akú cenu.
Čo máme ďalej?
Takže ďalšia modla CNN, ktorú sme už nespomínali, a teraz taký zaujímavý príspevok, ktorý v podstate ako keby obhajoval tú oficiálnu politiku Bieleho domu a zároveň vlastne naznačuje, že o čo ide v prípade Sýrie. V súvislosti s tým, že Spojené štáty sa chystajú zmeniť stratégiu boja v Sýrii. Americký prezident Barack Obama požiadal svojich bezpečnostných poradcov o prehodnotenie taktiky v Sýrii. Obama si uvedomil, že radikáli z organizácie Islamský štát ich nebude možné poraziť bez vrhnutia sýrskeho prezidenta Bašara Asada. CNN tvrdí, že Washington v tichosti uznal, že sa mýlil, keď sa domnieval, že Islamský štát bude najprv porazený v Iraku a potom v Sýrii a potom budú môcť riešiť Asada. Podľa hovorcu Národnej bezpečnostnej rady Alistaira Baskyho sa Asad stal magnetom extrémistov a prezident Obama vyhlásil jasne, že Asad stratil nárok vládnuť v Sýrii. USA naďalej posilňujú umiernenú sýrskú opozíciu. Zdroje CNN ale tvrdia, že si Washington uvedomil, že práve sýrska umiernená opozícia, predstavovaná Slobodnou sýrskou armádou, teraz stráca pozície pre postup sýrskej armády, takže taktika, keď bol Irak na prvom mieste, už sa neosvedčuje. Uvažuje sa preto o zadržaní Islamského štátu razantnejšie aj v Sýrii. Do úvahy pripada zriadenie bezletových zón na hranici s Tureckom, o čo žiada Ankara už dlho, a urýchlenie programu výcviku sýrskej slobodnej armády. Americká diplomacia podľa CNN upozornila Obamu, že arabskí spojenci v bojoch v Sýrii prejavujú nespokojnosť s politickou stratégiou a rozpoltenosťou Washingtonu voči Asadovi. Najmä Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a rovnako Turecko chcú dohodu o odovzdaní politickej moci v Sýrii. Takže tu je zaujímavé na tom, ide zase o Asada, hoci paradoxne Asad im ponúkal spoluprácu, aby spoločne bojovali proti Islamskému štátu, pretože Islamský štát ako islamskí fanatici nemienia brať do úvahy Asadovú vládu v Sýrii, navyše keď patrí k úplne inej, síce k moslimom, ale úplne inej náboženskej skupiny, ktoré oni ako sunnickí moslimovia, salafisti a vahabisti vôbec netolerujú. Takže namiesto toho, keď chcú bojovať proti svetovému terorizmu, tak by sa mali spolupracovať s Asadom, čo im Asad aj ponúkol. Tak naopak, práve že v tom boji postupuje sýrska armáda, vlastne tá slobodná sýrska armáda sa zdiskreditovala, veď sa objavili informácie, že spolupracovali s Islamským štátom a v podstate si ich podriadili títo islamskí fanatici. Tak teraz bude vlastne zámienka, že problém je v Asadovi, preto v boji proti Islamskému štátu treba zvrhnúť aj Asada, lebo však to je tá stará myšlienka. Už rozvrátili teda Sýriu úplne, ale stále je tam ten Asad a tá jeho armáda vlastne má pozíciu napriek tomu, teda, že sa im podarilo rozvrátiť krajinu, takže ušli 100 000 Sýrčanov zo svojej vlasti, čo oni pripisujú samozrejme Asadovi. A ešte tu jeden zaujímavý moment, že nie Spojené štáty, ako to tu zaznelo v CNN, chcú zmenu v Sýrii a teda zlikvidovať Islamský štát, ale to chcú spojenci. Spojenci, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Turecko, tí chcú a naliehajú na to, aby sa zmenila politická moc v Sýrii. Takže Spojeným štátom neostáva nič iné, len výjsť v ústrety spojencom a naozaj urobiť konečne poriadok s týmto Asadom. Čiže aj takto sa dá informovať, aby z tejto informácie ľudia pochopili, že problémom nie je Islamský štát, ale spolu s Islamským štátom predovšetkým Bašar Asad, pretože tá myšlienka, že je magnetom extrémistov, veď on proti ním celý čas bojuje, veď oni rozvrátili Sýriu a snažili sa ho odstaviť a dovtedy im vyhovali Turci, ich zásobovali cez hranice. Minule sme spomínali tiež tú novinárku, ktorá pracovala vlastne pre Press TV, teda iránsku televíziu, a mala dôkazy o tom, ako sa z Turecka v kamiónoch s humanitárnou pomocou pašujú zbrane a povstalci, o čom turecká tajná služba vedela. a tú novinárku samozrejme zrazilo auto, ktoré ušlo. Takže tá novinárka je už po smrti. No tak problém je samozrejme v Asadovi, pretože to je základná vec a preto sa v Sýrii bojuje a zmení sa taktika, aby sa konečne zúčtovalo s Asadom. Tak to je svojrázna logika, ktorá je veľmi priehľadná. To sa zaoberá situáciou v Sýrii, ani sa ňou nemusí podrobnejšie zaoberať, ale stačí mu z tohto príspevku CNN pochopiť, že čo toto je za mediálne zavádzanie.
No a The Weekly Standard sa opreli do tohto Joe Bidena. Neviem, či ho poznáte, to je taký viceprezident za veľkou mlákom. Ale tu proste článok je o tom, akože je kuriózny, že on sa pomýlil v číslach. Hej, a trošku sú pobúrení, že akože, ako sa pomýlil. A mal nejaký preslov na deň veteránov. No a vravel, že k tomu ránu armáda Spojených štátov stratila v Iraku a v Afganistane 6703 vojakov a zranených bolo 5168. No, samozrejme, pomýlil sa 47 tisíc, pretože tých zranených bolo 52 168. Dobre, a tu sú dve veci, toto si môžete prečítať ako nejakú bulvárnu správu, ale tu sú dve dôležité veci. 6703 Američanov zakalilo aj za vojnu v Iraku a v Afganistane, čo je dosť veľké alarmujúce číslo. Evidentne im to nevadí, tým ostatným. A druhá vec je tá, že počet zranených bol 52 168. A on povedal, že ich bolo 5168. Ako je vám jasné, že tam tá dvojka proste vypadla. Hej. A niekto, kto mu písal tú správu, hej, tak to napísal. A proste sa pomýlil a tú dvojku tam vynechal. Hej. Čo je alarmujúce, že viceprezident Spojených štátov nevie ani ten ballpark, hej, nevie ani na 10 tisíce, že koľko jeho vojakov bolo zranených. Hej, teraz sa nebavíme o 20 miliónoch z druhej svetovej vojny. Že nemá ani páru a čokoľvek mu tam kdokoľvek napíše, tak ten panák to prečíta. Hej. A ja byť Američanom, ja by som teda chcel, aby môj viceprezident vedel aspoň približne, koľko amerických vojakov bolo zranených a koľko zomrelo v nejakej vojne, ktorú ja podporujem. No, toľko k tomu. Dáme si prestávku a po nejakých 5 minút, tak sme opäť naspäť.
A little bit older, but not so worldly wise. But I can see your light's only making me grateful to say the wonder of it all was you.
Of it all, but you tired of chasing old dreams, tired of wasting days, tired of waking mornings just to wait for you to leave. Tired of searching high,
I want you.
Tired of getting low,
got to have you.
Tired of listening hard,
sometimes
just to wait for you to know.
Tak, vracíme sa do ďalšej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Ľubo?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Tak, zaspomínali sme sa na 80. roky s Deacon Blue a môžeme pokračovať.
A môžeme ísť do súčasnosti, dáme si trocha ekonomiky. Z britského denníka The Telegraph je informácia o tom, ako sa Putin pripravuje na ekonomickú vojnu nákupom zlata. Rovnako ako Čína nakupuje ropu, koľko sa len dá, tak Rusko podľa posledných dát od Svetovej rady zlata vo veľkom nakupuje zlato. Rusko k svojim zlatým rezervám pridalo teraz ďalších 55 tón. Putin využíva nižšie ceny zlata, aby naplnil trezory Ruskej centrálnej banky zlatom, pretože sa pripravuje na možnosť dlhej, vyčerpávajúcej ekonomickej vojny so Západom. Rusko nakúpilo viac zlata než všetky ostatné krajiny spolu. Vláda Vladimíra Putina hromadí veľké množstva zlata, čím sa za ostatné 10 ročia strojnásobili zásoby na asi 1150 tón. Tieto rezervy by Kremľu mohli poskytnúť životne dôležitú silu, aby skúsil vynahradiť prudký pokles rubľa. Ruská mena sa dostala od nástupu sankcií Spojených štátov a Európy a prepadu cien ropy pod intenzívny tlak, čo začalo poškodzovať aj ekonomiku. Na výnosy z predaja ropy a plynu pripadá asi 45% rozpočtových príjmov ruskej vlády. Pokiaľ ide o zlato, centrálne banky všeobecne neustále navyšujú svoju držbu zlata už od roku 2009. No takže z toho nám vyplýva ponaučenie, tak my asi vo veľkom zlato nakupovať nebudeme. To sa týka veľkých trhových hráčov alebo zbohatlíkov. Ale je to čiastočná odpoveď, lebo z času na čas nám do informačnej vojny zavolajú alebo napíšu poslucháči a pýtajú sa, teda čomu dôverovať, doláru, euru alebo akej mene. No tak tu je jasný návod, že čomu asi tak dôverovať. A zároveň je to ukážka toho, že pokiaľ si mysleli Američania a Európska únia, že uštvú Rusov tým svojim ekonomickým tlakom, tak vidieť proti reakciu, čo sa deje a ako sa Rusko už začína pripravovať, zrejme sa nechystá na kompromisy ani na nejaký ústup, ale aj v ekonomickej oblasti sa zabezpečuje, aby v tom súboji obstalo, čo je pochopiteľné. Či to môže byť niekto priaznivo naklonený, alebo odmietať, alebo kritizovať. Jednoducho, keď sa rozpúta konflikt, tak každý uplatňuje svoj postup a svoju stratégiu.
No a všetci nadávate na špionov a na NSA a ja neviem na čo, že toto a neviem čo a že potom aj na to, že sa nikto nestará o životné prostredie. Tak si predstav a teraz môžete, že konšpirácia, ale nie je. Je to z New Scientist, tento článok. A šéf, ktorý vyvinul túto, alebo šéf týmu, sa volá Lynn Rothschild. Hej. NASA má také výskumné centrum Ames v Kalifornii. No a vytvorili drón, biodrón, hej. A že keď niekde padne, tak on sa sám proste rozloží. Hej. Je to vypestovali to z materiálu, alebo teda to je taký materiál korene, sú to korene z hríbovitej rastliny, tak sa volá, že mycelium. A normálne ten dron proste, keď niekde spadne, tak sa rozloží za pár chvíľ a zostanú tam akurát tie propelery, ale celé to telo. Nikto nevie potom, že či tam bol niekto alebo nebol na výzvedy. Takže takto sa starajú o životné prostredie v Spojených štátoch. Takže biodróny začnú lietať zanedlho. Prvý prototyp už bol vyrobený. Ľubo, čo máme ďalej?
Takže zostaneme ešte pri ekonomike a v tom zmysle, pokiaľ ide o ten tlak, aj u nás to sa vyvíjalo do takej pozície, pokiaľ ide o sankcie protiruské, že kritické hlasy, ktoré boli, sú okamžite pripisované k tomu, že sa ohrozuje pozícia EÚ a NATO. No a teraz sa pozrime na to, že okrem nákupu zlata, ako sa Rusko zabezpečuje opačným smerom, preto je asi veľmi otázne, čo sa podarí tými sankciami dosiahnuť a že kritici týchto sankcií asi opodstatnenie, nie asi, ale určite majú opodstatnené argumenty, že si to v prvom rade odnesie Európa a tí, ktorí v týchto sankciách chcú pokračovať. Informácia je z Information Clearing House. Je to informačný portál, ktorý denne prináša svetové správy a má zaujímavý podtitul Správy, ktoré nikdy nenájdete na CNN alebo Fox News. A je to príspevok o tom, že úloha dolára klesne v energetickom biznise a o tom, ako sa Rusko orientuje na azijské trhy. Ruský prezident Vladimír Putin v prejave na nedávnom samite APEC, teda Ekonomickej rady pre Áziu a Tichomorie, Ekonomickej spolupráce pre Áziu a Tichomorie. Kľúčovou prioritou Ruska je štrukturálna ekonomická transformácia. Obrat východným smerom je jej prvoradým motorom. Obchod s krajinami azijsko-tichomorskej oblasti už predstavuje štvrtinu ruského vonkajšieho obratu. Cieľom je jeho podiel v najbližších rokoch zvýšiť na 40%. Moskva túto rozvojovú šancu ponúka aj zahraničným investorom. Za týmto účelom ustanovila aj Národné koordinačné centrum pre rozvoj ekonomických vzťahov s krajinami azijsko-tichomorskej oblasti. Práve v týchto integračných projektoch mieni hrať aktívnu úlohu Euroazijská hospodárska únia, teda Rusko, Bielorusko, Kazachstan a čerstvo vstupujúce Arménsko, konštituovaný v plnom súlade s princípmi Svetovej obchodnej organizácie. S ambíciami vytvoriť zónu voľného pohybu kapitálu, tovaru, služieb a práce, veľmi tesnej koordinácie a výmeny technológií a investícií. Zavádzať kontrolu kapitálu nemá Rusko v úmysle ani dnes. Aj pre zahraničné subjekty plánuje vytvárať čo možno najpriaznivejšie prostredie. Intenzifikovať s nimi väzby ako z centra, tak aj na regionálnej úrovni. Na zlepšenie podmienok pre zahraničných investorov, obmedzenie rizík a projektov chce využiť rozvojové inštitúcie aj časť rezerv akumulovaných v suverénnych fondoch. To všetko zlepší dostupnosť úverových zdrojov. Dokončujeme prácu nad mechanizmom projektovania financovania a plánujeme podporiť veľké dlhodobé projekty. V budúcom roku začne činnosť nová organizácia Priemyslový rozvojový fond zodpovedný za predbankové financovanie firiem. Rusko plánuje investovať značné prostriedky do modernizácie Bajkalsko-Amurskej a Transsibirskej železnice, v ktorej vidí základ transkontinentálneho mostu medzi Áziou a Európou. S tým je úzko spätý GLONASS, ruský globálny navigačný systém na báze technológií poslednej generácie, rovnako ako rozvoj multimodálnych dopravných a logistických centier, ktoré podstatne zrýchlia pohyb tovaru. Intenzívne sa pracuje aj na infraštruktúre severnej morskej trasy, koncipovanej ako moderný, bezpečný a ekonomicky konkurencieschopný dopravný koridor, predovšetkým z azijsko-tichomorskej oblasti. Dislokácia Ruska v Eurázii predurčuje jeho úlohu na jedného z kľúčových činiteľov vzájomného približovania západnej a východnej civilizácie, vyhlásil Putin na záver svojho prejavu. ďalšie rozširovanie akčného rádia rubel a čínskeho juanu a niektorých iných národných mien je trendom a v jeho dôsledku sa úloha dolára markantne zníži aj na svetovom trhu energetických komodít. Takže vidíme, kam sa uberá tento ekonomický tlak a táto doslova ekonomická vojna. Ako to ublíži Rusku, ktoré ako vidno sa jednoznačne začína orientovať na azijsko-tichomorské prostredie, kde nájde záujem nepochybne, dokonca s takými plánmi, že by predstavovalo 40% jeho obratu. A tým pádom je ten tlak, ktorý poškodzuje práve európskych poľnohospodárov, európskych výrobcov, pôsobí skôr dojmom, že bude ruinovať Európu, nie Rusko. No a takto zruinovaná Európa vďačne podpíše zmluvu o obchode a investíciách s Američanmi a vlastne vystaví celý tento priestor, hoci oni tvrdia, že to bude úžasné, pretože aj európske firmy budú prenikať na americký priestor. Ale tuto vidieť aj pozadie ukrajinského konfliktu, k čomu to smeruje, teda k ekonomickému ovládnutiu Európy a jej odtrhnutiu od akýchkoľvek zväzkov s Ruskom. Zatiaľ, čo Rusko, ako vidno, má veľké projekty a veľké plány práve s ázijsko-tichomorskou oblasťou.
No, pamätáš sa, ako títo naši politruci písali a hovorili o tom, aké super je to Obamacare,
systém zdravotnej starostlivosti,
ktorú zaviedol tento Obama. A jak to je perfektné. A tí sprostí Američania kričali, že to je iba branie peňazí, ako na Slovensku, že to mám proste to. Lebo oni mali v ústave, majú zakotvené, že on si nemusí platiť tú poistku. No do tej doby, kým neprišiel teda tento fešák. No ale proste politruci hovorí, je to super, je to perfektné. A proste všetko, aj to sociálne cítenie. No proste jedna bomba, jedna toto najlepšie, čo sa mohlo vymyslieť samozrejme na tejto planéte. No a teraz títo konšpirátori, tak sa volajú, že The Washington Times, ti pustili von článok, lebo chlapík, ktorý to celé ako bol mozgom za tým Obamacare, aj to je jeden ekonom z MIT, tak sa volá, že Gruber. No tak teraz chlapík povedal, že všetky tie údaje, na ktorých bolo postavená celá ten Obama zdravotný systém, bol založený na lžiach. Hej. A Gruber vraví, že on bol ochotný povedať čokoľvek a urobiť čokoľvek po ňom chceli, len aby to pretlačil, pretože Obama z neho urobil milionára, multimilionára, pretože celý ten jeho, tú jeho štúdiu, jak to zdôvodňovanie, jak je to perfektná vec, mu zaplatili daňoví poplatníci milióny, ťažké milióny dolárov za to. No takže v Spojených štátoch, The Washington Times, zverejnil, že celý tento systém Obamov zdravotníctva bol založený čiste na lžiach. Lži. Tí, ktorí nerozumiete, na klamstvách. Tak čakám, že politruci naši budú spochybňovať Grubera, aj, pretože prečo nie. Dobre, čo máme ďalej?
To opäť zapadá do toho, že pri tých klamstvách, keď sa neustále vlastne dozvedáme o ďalších a ďalších klamstvách, tak ako my môžeme vôbec verejnosť dôverovať, keď nám médiá neustále predkladajú a o stave únie a s čím prišiel Obama, a tak dobre, tak kongres, republikáni majú určité výhrady, ale aké je to úžasné. A potom sa dozvieme, že to má úplne iné pozadie.
Doporučil smečkárom, aby viacej čítali The Washington Times napríklad.
To by im pomohlo, že by mali väčší prehľad a mohli sa orientovať lepšie v tej problematike a nielen poskytovať len určitý pohľad na realitu, tak aby tomu všetci verili. A nemožno sa potom čudovať, ako som uviedol, že pri týchto pochybnostiach sa potom nedá dôverovať prestitútom. A to nie je o tom, že človek hľadá nejaké pozadie alebo za každú cenu, lebo oni to radi posúvajú do tej roviny kruhy v obilí, čipovanie a ja neviem, chemtrails a tak ďalej a hľadanie kohosi, čohosi. Tu netreba nič hľadať, to sú fakty, len verejnosť o nich nevie, kým ich niekto nevynesie a neinformuje o nich. A keď si to človek dáva celú tú mozaiku dohromady, no tak získa absolútnu nedôveru.
A Gruber bol taký cynik, že povedal, že ako nedostatok toho, jak je to, že je to nepriehľadné, to, čo robí americká vláda, že to je veľká politická výhoda a že povedal, že tak nazviete to hlúposťou amerických voličov alebo čokoľvek. Hej. No, takže normálne natvrdo chlapík to povedal a ešte vravel, že títo hlupáci, títo hlupí ľudia boli veľmi, ale veľmi štedrí, hej, k pánovi Gruberovi. A ja to hodím, tento článok, tento stojí za to. Hodím vám to na, keby politruci to chceli zajtra spochybňovať. Inak poslucháčom doporučujem, dávam to na Facebook, doporučujem, že pre tých, ktorí absolútne sú zažratí do tohto mainstreamu a žerú to teda aj s naviakom. Občas im pustíte audio alteram partem, aby vedeli, že tie zdroje, ktoré oni uvádzajú, teda naozaj, ale naozaj púšťajú také informácie, ktoré títo slovenskí politici, títo prestitúti vám nikdy nepustia. Nikdy. Takže, čo máme ďalej, Ľubo?
Máme ďalej The Guardian, renomovaný britský denník, ktorý sa púšťa do odvážnych tém a tak, ako si hovoril o voličoch, že si volia tieto politické elity, ktoré ich potom klamú a ich peniaze a dane a tak ďalej idú na nezmysly vlastne proti ním. No tak tu je ukážka z britskej spoločnosti. Je to vlastne spoločnosť, ktorá panuje aj u nás, ktoré peniaze znamenajú všetko a stoje nad právom, spravodlivosťou, ale všetko v medziach zákona v tzv. Slobodnom a demokratickom svete, vlastne v diktatúre trhu. Takže názorná ukážka, ako to v Británii, keď je takým symbolom tej demokracie, či už Churchill alebo Thatcherová a tak ďalej, sme sa vždy tu, títo novodobí budovatelia po 89. im pomaly tu chceli pomníky stavať, že ako to funguje v takejto britskej spoločnosti. Lindsay Garrettová žije na okraji Londýna na sídlisku s názvom Nová éra. Toto sídlisko vybudovali v 30. rokoch 20. storočia charitatívne organizácie pre miestnych zamestnancov, aby mali kde bývať v bytoch s rozumným nájomným. Londýn sa teraz stal však centrom pre špekulantov s nehnuteľnosťami. Sídlisko Nová éra si kúpila rodina Richarda Benina a oznámila, že zvýši nájomné na trhové ceny. Donedávna platila Garrettová za dve postele, ktoré zdieľa so svojou dcerou, mesačné nájomné vo výške 640 libier, ale terajšia nájomná zmluva jej vyprší a trhové nájomné bude 2400 libier. Ja to len znovu zopakujem. Zo 640 libier má platiť 2400 libier. To je oveľa viac než celý jej mesačný plat. Komunálny úrad už Garrettovej oznámil, čo to znamená. Ako slobodná matka bude presťahovaná so svojou 8-ročnou dcerou na dobu až 4 rokov do prístrešia pre bezdomovcov. Potom dostane dočasné ubytovanie v inom meste, možno v Manchestri, možno v Birminghame. Už teraz Benin Garrettovej zvyšil nájomné na 800 libier mesačne, zatiaľ čo jej zamestnávateľ štátne britské zdravotníctvo jej znížilo v dôsledku reorganizácie plat o 300 libier. A teraz kto zvyšuje toto nájomné? Richard Benin žije na zámku Englefield House s parkom a v lesnej obore o rozsahe 3500 akrov. Okrem toho jeho rodina vlastní pozemky po celej Británii v hodnote niečo medzi 110 až 200 miliónmi libier. Benin dostal z Bruselu dotácie na poľnohospodárstvo vo výške 2 miliónov libier a zároveň od britského štátu 625 tisíc libier ročne v príspevkoch na bývanie pre jeho nájomníkov. Britská vláda tento rok poskytla súkromným prenajímateľom bytov v príspevkoch na bývanie celkom 9 miliard libier, prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania napumpovala do britskej ekonomiky 375 miliard libier, čo zdvihlo ceny nehnuteľnosti a viedlo k zvýšeniu pôžičiek majiteľom nehnuteľnosti a triede bohatých v Británii. Vláda okrem toho poskytla prenajímateľom nehnuteľnosti daňové úľavy vo výške 5 miliard libier. To je vizitka slobodného trhu a tzv. Občianskej spoločnosti. Bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú a asi tak je to správne, lebo podľa týchto teórií svet patrí šikovným. A kto sú tí šikovní a podľa akých kritérií spočíva ich šikovnosť? Tak človek, ktorý má obrovský majetok, ktorý dostáva dotácie od štátu, dotácie od Európskej únie, bude človeku, ktorý je zamestnaný, chodí do práce, stará sa o rodinu, tak mu bude zvyšovať nájomné na takú neúnosnú výšku, aby ho to zrujnovalo a skončil medzi bezdomovcami. Takže to je vizitka systému. Ja neviem, či takýto systém chceme mať, no tak určite to by vyhovovalo u nás tej vrstve, ako je Benin, o ktorom sme počuli. Ale väčšina ľudí je, myslím si, tá Lindsay Garrettová, že v takýchto podmienkach, keď si s vami vlastne štát, ešte aj únia mu prispieva a ešte takýto materiálne zabezpečený človek z vás zdiera kožu ešte ako sa dá a nič sa s tým nedá robiť. Takže to je tá spoločnosť, ktorú ako chceme, aby sme v nej žili, aj naše deti v nej žili a preto budeme voliť tradičné politické strany, ktoré budú smerovať celé to ekonomické zameranie a spoločenské zameranie do tohto britsko-amerického obrazu. Zrejme to je tá správna cesta.
Ja tu mám z roku, vrátim sa do roku 1964, tí špinavé abnormálne zviera a ďalšie hysterické sexuálne obvinenia obdržal Martin Luther King v dopise, ktorý ho nútil a doporučoval mu sebevraždu. Dopis bol poslaný z FBI, ktorá mu šla po krku samozrejme. A tento dopis je celkom notorický známy v Spojených štátoch a bol zverejnený veľmi, ale veľmi ako vycenzurovaný. No a teraz vyliezol originál na svetlo sveta. Takže Američania majú možnosť, akým grafickým spôsobom FBI vydierala, psychicky týrala Martina Luthera Kinga a chcela ho donútiť k sebevražde. Takže to sú tie vaše americké hodnoty. A tá ochrana menšín a ja neviem, aké hlúposti. V jednej ruke máte samopál, chodíte a zabíjate ľudia v druhej a hubu máte plnú ľudských práv a demokracie. Takto to funguje a takto to fungovalo. A funguje to preto, pretože na väčšinu ľudí tie rečičky platia a nepozerajú sa na skutky. Takže toto samozrejme článok vyšiel v Telegraph, hej? V anglickom, tak si to môžete. Ale viete čo, ja vám to zavesím na Facebook, aby ste to mohli zase politrukom ukázať, že aké veci zase píšu títo konšpirátori. Takýmto spôsobom vždy fungovala americká, či už tajná služba, alebo FBI, ktorá vlastne je. Tak to máte to tam. Ide o to, hej, že akorát takému človeku, ako bol Martin Luther King. Hej. Tak len sa zamyslite nad tým, že čo za špinavosti sa tam dejú a diali. Hej. Lebo, čo máme ďalej? Ešte jednu možno dáme.
Budeme pokračovať týchto ekonomických témach, pretože to je vlastne zásadná vec. Od toho sa odvíjajú ďalšie veci. Channel 4, čiže kanál 4 je britská verejnoprávna televízia, vysiela od roku 1982, už v minulej relácii sme spomínali a dokonca aj zaujímavého človeka, je to ekonomický editor Paul Mason, ktorý tam pracuje. A keďže je to verejnoprávna televízia, mohla by si aj naša verejnoprávna televízia zobrať príklad z toho, ako vystihnúť podstatu ekonomického systému, v ktorom žijeme. A tento Paul Mason štúdiu, teda Channel 4, viedol diskusiu k ekonomickým otázkam, kde zazneli tieto zaujímavé názory. Mzdy ako podiel z HDP, teda hrubého domáceho produktu, od roku 1973 klesli o 10%. A teraz zažívame 7. rok nepretržitého poklesu reálnych miest. Týka sa to Británie, ale je to platné pre celý systém. Mzdy stagnujú, ale každý zazobanec môže demonstratívne zarábať peniaze vo finančnom a realitnom systéme. keď dôjde na tému rastúcej mzdovej nerovnosti, ekonomovia hovoria o pravdepodobných príčinách ako technologická zmena, globalizácia, škrty vo výdavkoch na sociálny štát. Globalizácia, zvlášť pre krajiny voľného obchodu ako Británia, ovplyvňuje tieto veci dvoma spôsobmi. Pokiaľ lacná práca môže prísť sem a kapitál sa presúvať tam, kde existuje lacnejšia práca, schopnosť brániť lepšie platené miesta vyletí oknom. Ale je tu aj kombinovaný nástup životného štýlu založeného na úvere a obchodné modely prispôsobené finančnému zisku, čo spôsobuje mzdovú nerovnosť viac než všetky ostatné faktory. Je tu možnosť žiť z nízkych miest, pretože sú neobmedzené dostupné pôžičky. Od mobilných telefónov cez nové autá až po finančnú výpomoc. Keď je celý systém založený na úvere, všetkým chýba motivácia sa pýtať. Aj keď všetci nadávali na spoločnosť Wonga, ktorá predávala zlé pôžičky 100 000 najchudobnejších, nikto sa nepýtal, kto na tom zarobil. Odpoveď znie samozrejme ďalší poskytovatelia pôžičiek pre chudobných. Špekulatívni nájomcovia bytov a aut, banka, miestne úrady vyberajúce nedoplatky. Životný štýl Wonga znamená krátkodobú pôžičku na splácanie dlhodobých dlhov. Finančne nelogické, ale pevne spojené so záujmom veriteľa. Existujú teda stále početnejšie dôkazy, že finančníctvo, nie technológie, sú primárnym pôvodcom nerovnosti. To znamená, že to nie je nevyhnutné, ale ide o produkt zákonov a inštitúcií. Vytvorili sme ekonomiku tak, aby bohatí bohatli. Riešenie možno ľahko navrhnúť, ale je to pre mainstreamovú politiku nestráviteľné. Znamená veľkoryse sociálne dávky, silné odbory s inštitucionálnou vyjednávacou silou a menej globalizácie. Menej offshoringu, menej outsourcingu, menej dočasnej práce. Komu by sa to nepáčilo? Finančným trhom, ktoré za ostatných 20 rokov zničili ten typ spoločnosti, ktorá ponúkala slušné výplaty a stabilné zamestnanie. Teraz treba ďalších 20 rokov na uplatnenie politiky zameranej na zastavenie trendu poklesu miest. Nadväzuje nám to na tú predchádzajúcu správu, aké pomery panujú v tzv. Slobodnej spoločnosti ukážkovej demokratickej a prečo je takýto systém. Tuto to bolo jasne pomenované. Nie neviditeľná ruka trhu, nie nejaké ekonomické zákonitosti. Zákony, ktoré sú prijaté spoločnosťou, inštitúcie, finančný sektor. A teraz je otázka, kto im umožňuje fungovať. No, sú to politické strany v parlamente, zákonodárna moc, ktorá prijíma tieto zákony a umožňuje im toto postavenie, ale zase sme pri voličovi. Kto ich tam dosadil, kto ich volí notoricky a spolieha sa presne na to, že budem si žiť na úver a z toho úveru budem ďalšie veci splácať a nekonečne kolobeh. A na tom úverovom systéme zarábajú tí, ktorí ťahajú ľudí do tej materiálnej neistoty. Takže preto nečudo, že na každom kroku vám poskytuje pôžičky aj nezamestnaným, aj dôchodcom. Čokoľvek, na čokoľvek si, na dovolenku, na čokoľvek si môžete zobrať úver, pôžičku. No a potom vám to, pokiaľ nemáte, nie ste zdraví, máte perfektný príjem a perfektnú prácu, tak vám to zlomí väzy doslova do písmena. A na takomto systéme to má všetko fungovať. A u nás sa nenájde niekto, kto by, teda myslím z týchto oficiálnych či parlamentných mediálnych kruhov a ekonomických a akadémií vied, presne takto pomenoval problém, že v tom je chyba systému, že funguje podľa určitých chorých zákonov a na základe toho, že sa umožňuje týmto zbohatlíkom a týmto chorým inštitúciám, aby ťažili z tej situácie.
Poznáš tu, ja sa teraz trošku vrátim, my sme to zdieľali, ale ja len teba sa chcem spýtať, či si sa vôbec k tomu dostal. Poznáš túto aktivistku, tú Schlesinger?
Schlesingerovú, ne? Samozrejme, áno.
No áno. A ona, alebo táto správa vyšla na webe Teraz.sk. Ona je presvedčená o tom, že Teraz.sk je nejaká katolická ultra, neviem čo, možno ultrapravicová nejaká katolická frakcia alebo nejaká webová stránka, ale ja som ju upozornil tam v tom komente, že ako je to TASR. Hej. A neviem, či skrátka TASR je niečo hovorí, ale to je vedľajšie. Proste ona je homoaktivistka, tak a tam asi končí celé, celé rozmýšľanie tejto dámy, ak ju môžem tak nazvať. No a, ale to som sa ťak zaspýtal, že či teda na tomto na teraz.sk vyšiel článok, ja som ho zdieľal, že Afganistan je najďalej najväčším producentom ópia vo svete. Že normálne si v Tastr dovolili zakonšpirovať. Lebo to len my, konšpirátori, sme takéto tvrdili. A samozrejme Pat Tillman, chudák, ktorého do ksichtu zastrelili oni, jeho vlastní vojaci. Ako, dobre, tak Pat Tillman a my dvaja. Ako, vieš. A zrazu tá srti pustí takúto správu, že ja som šiel do kolien, vrejme, čo sa deje.
Ešte, ale chýbal mi tam jeden moment. Oni to napísali, najväčší producent opia a tak ďalej. Len oni skonštatovali ten stav a nešli ďalej, že kto chráni tie opiové polia? Čo robí americká námorná pechota? S čím lietajú americké lietadla? Samozrejme, dalo by sa predať. To sú len kriminálne skupiny v rámci armády. To nemá nič s oficiálnymi záležitosťami. Oni uviedli tú správu, ale ako hovoríš, keď si človek vyhľada ďalšie veci, tak zistí, kto umožňuje, že tam prekvíta obchod s opiom. Ale oni v tej správe to neuviedli. Len skonštatovali ten stav, že to je najväčší.
A tiež je pravda, že oni nakoniec, vieš, aby slovenská ovečka sa zase z toho nepokakala, tak napísali, že Spojené štáty investovali priamo do protidrogových snah v Afganistane v uplynných 13 rokoch vyše 7 miliard dolárov. No a sú
mali... Zarobili 100.
Hej, no ale zarobili, vieš, ako nenormálne peniaze a... Áno, americká námorná pechota, Pat Tillman, to strážil tiež chudáčik, hej, potom on bol v Iraku a potom chcel ísť, bol v Afganistane a chcel, veľmi, veľmi bol vokálny a že, ja keď prídem domov, ja to všetko ľuďom porozprávam, čo tu robíte. No a už domov neprišiel samozrejme chudák. Hej.
Mal si to nechať pre seba a rozprávať, až keď príde domov.
No a to bol človek, ktorému, lebo to bola americká hviezda však, a oni z neho urobili najväčšieho frajera, keď išiel tam, áno, pretože áno. Bol fotbalovým týmto americký fotbal hráč amerického fotbalu. A keby prišiel doma a povedal by to, tak by ho Američania počúvali. On somár proste to tam medzi svojimi kamarátmi v úvodzovkách vykecal. No, tak potom...
Čistá duša, čo na srdci to na jazyku, ale stalo sa mu to osudným.
No a proste áno, Američania tam strážia. No a CIA to potom samozrejme ťahá.
Ale to už v tej správe nebolo. To už, je to, čo si podľa hlavnej propagandy zrejme vymýšľajú ostatní. Aj ten americký vojak, ktorého si spomínal, ktorý na to doplatil, najprv bol hrdina, ako dobrovoľne ide a podobne brániť vlast. A potom už nekrologoch sa mu nikto nevenoval a už vôbec nie náš hlavný prúd v tejto súvislosti, že na tom obchode sa priživuje americká armáda, tajné služby a z tých peňazí z drog zase majú na iné veci. Ale to už mali prax predsa s Al-Kaidou, s Talibánom už v 80. rokoch.
To už kamaráde, veď to už Kambodža, Vietnam, toto už tam
všade,
tam
sa pohybovali.
Rozumiem.
Zlatý trojuholník vo východnej Ázii a podobne. No ale to sú všetko, neviem, zrejme len domyšľanie a nezmysly.
No nie, toto sú, povedzme už, keď sa budeme baviť o zlatom trojuholníku, to sú zadokumentované, už veci to snáď ani politruci nebudú spochybňovať. Dobre, Ľubo, čas sa nám naplnil. Ja ti ďakujem veľmi pekne a prajem ti veľmi, veľmi pekný víkend.
Ďakujem poslucháčom za pozornosť a príjemnú dobrú noc. Do počutia.
Maj sa krásne a ja samozrejme ďakujem poslucháčom tiež za pozornosť a prajem vám príjemný a ničím nerušený víkend.
Jak zácný dám mi byl dán, dar přízně tvé, jsi můj pán, co dám ti já, jen úzkost má. Mi dal přeji dobrý nebyl ráj. Já znám jej v tvém náručí se skvělým. Z jakých důvodů odpust mým hrozným představám, při kterých je dýchat přestávám. Pokaždé, kdy se mi vracíš, procitám, jsem bezpečí. Pochybnost i stezky jsou ty.
Tvá, se mnou.